Tiek lēsts, ka šodien visā pasaulē notiekošajos klimata aktīvistu protestos piedalīsies simtiem tūkstoši cilvēku, kuru vidū būs arī daudz skolēnu. Demonstrācijas notiek dažas dienas pirms ANO klimata samita Ņujorkā, kur valdību vadītāji iesniegs savus ilgtermiņa plānus cīņai ar siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisiju. Protesta globālais klimata streiks ietvaros paredzēti pasākumi Austrālijā, Japānā, Indijā, Dienvidāfrikā, Lielbritānijā, ASV un desmit citu valstu. Piemēram, Vācijā vien plānoti vairāk nekā 400 pasākumi. Protestu vilni šodien uzsāka Okeānijas valstis, to starp Austrālijas iedzīvotāji. Tiek lēsts, ka Sidnejas un arī Melburnas ielās pulcējušies vismaz 50 tūkstoši cilvēku, kuru vidū ir arī vairāki tūkstoši skolēnu. Ieraksti sociālās saziņas vietnēs liecina, ka skolēni ielās izgājuši visā Austrālijā, gan štatu galvaspilsētās, gan nomaļās pilsētiņās. Protesti notiekot vismaz 110 vietās Austrālijā. Arī Rīgā šodien tiks rīkota akcija Gājiens nāk kuras mērķis ir pievērst mediju un politiķu uzmanību klimata problēmām. Vispasaules protesti noslēgsies ar gājienu klimata samita norises vietā Ņujorkā, kur atrodas ANO galvenais birojs. Ņujorkas pilsētas pašvaldība ir nolēmusi, ka miljons Ņujorkas skolu audzēkņu varēs piedalīties protestos un viņiem nedraudēs sodi par mācību stundu neapmeklēšanu šajā dienā. Kopumā ASV šodien gaidāmas aptuveni 800 demonstrācijas. Uz vispasaules protestiem aicinājusi 16 gadus vecā zviedru klimata aktīviste Greta Thunberga, kas strauji kļuvusi par starptautisku slavenību, aicinot uz steidzamu rīcību pret klimata izmaiņām. Trešdien Thunberga uzrunāja ASV kongresu, kurā vairāki likumdevēji globālo sasilšanu uztver skeptiski.
My name is Greta Thunberg. I have not come to offer any...
Mans vārds ir Greta Thunberga. Es neesmu šeit ieradusies, lai jums izklāstītu kādas iepriekš sagatavotas tēzes. Tā vietā es jums iesniedzu klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2018. Gada ziņojumu. Es jums iesniedzu šo ziņojumu kā manu liecību, jo es nevēlos, lai jūs klausītos manī, bet lai ieklausāties zinātniekos. Es gribu, lai jūs apvienotos ap zinātni, un tad es gribu, lai jūs reāli rīkotos.
Klimata rīcības samits ir viens no būtiskākajiem un lielākajiem šogad notiekošajiem klimata pasākumiem, kurā aicināta piedalīties virkne pasaules valstu līderu, klimata aktīvistu, starptautisko organizāciju un uzņēmumu vadītāji. Dalību samitā ir apstiprinājuši gandrīz visi Eiropas Savienības dalību valstu vadītāji, kā arī Eiropas Savienības padomes prezidents Donalds Tusks. Kaut arī pasaules valstis ir apņēmušās cīnīties ar klimata krīzi, pasaules siltumnīca efekta gāzu emisijas turpina augt. Nākamnedēļ tiks publiskots jau 4. ANO klimata pētījums nepilna gada laikā. Pētījuma projektā, kas nonācis ziņu aģentūras AFP rīcībā, minēts, ka globālā sasilšana un cilvēku radītais ogliskābās gāzes piesārņojums posta zemes okeānus un ledāju reģionus, kas var izraisīt globāla mēroga postažu. Visos četros ziņojumos uzsvērts, ka cilvēcei ir jāmaina ražošanas, izplatīšanas un patēriņa paradumi gandrīz visās jomās, lai izvairītos no globālās sasilšanas un vides degradācijas ļaunākajām sekām. Rihards Plūme, Latvijas radio.